Ni važno, katero obdobje v letu je, saj bi si moral vsak vzeti čas za razmislek o darovanju svojih organov in tkiv po smrti. Leta 1952 so v Sloveniji prvič presadili roženico, leta 1985 prvo ledvico. 90. leta so v Ljubljanskem kliničnem centru prvič uspešno presadili trebušno slinavko in srce. V Sloveniji smo pri transplantaciji zelo uspešni. Možnost darovanja pa vsekakor ni lahka tema. Preden se odločite za vpis v nacionalni register, imate v zvezi s tem zagotovo mnogo vprašanj. Nekaj odgovorov smo skušali poiskati pri doktorju Andreju Gadžijevu, direktorju zavoda Slovenija Transplant. Pravi, da se v register lahko vpiše vsak, ki je dopolnil 15 let in je sposoben samostojnega odločanja.
Če pri tej starosti niso, zaradi razno raznih razlogov, lahko tudi bolezenskih, je lahko pooblaščena oseba tista, ki jih zastopa in namesto njih upravi ta postopek, sicer pa potem starostne omejitve navzgor pa ni. In postopek se lahko izvede na dva možna načina, namreč imate pooblaščena mesta, kjer je možno izvesti vpis v nacionalni register za darovanje po smrti. Ta pooblaščena mesta so našteta vsa na naši spletni strani www.slovenija-transplant.si. So pa večinoma na sedežih Rdečega križa, pa v nekaterih zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Tudi na samem sedežu Slovenija Transplanta je možna registracija v živo. Priporočamo pa lažji postopek, to je registracija preko spletnega portala e-uprava.
Podatek se zapiše v nacionalni register in, kar je ključno,
ga ni mogoče sploh zvedeti, dokler dejansko ne pride do smrti. Se pravi, zapis tega podatka je popolnoma varen, nikakršne zlorabe niso mogoče, zato da pridemo do tega podatka, rabimo potem v kjeremkoli sistemu, kjerekoli bolnišnice bi se zdravili in mogoče tam umrli, upisano uro vaše smrti in potem še potrdilo oziroma poseben pristop strani kvalificirane osebe, ki potrebuje svojo profesionalno kartico in pa številko kartice vašega zdravstvenega zavarovanja. Šele na ta način se podatek lahko odklene.
Vlogo lahko oddate večkrat oziroma svojo odločitev za časa življenja tudi spreminjate.
Tisto, kar si ne želimo, je, da bi ostali neopredeljeni, ker v tem primeru moramo pa v daljšem pogovoru s svojci poskušati zvedeti, kakšna oseba ste bili za časa življenja, ali ste bili v bistvu bolj nagnjeni k pomoči drugim ljudem, bi želeli darovati ali ne. Je pa to v tistem trenutku za svojce to izjemno težak pogovor. Sama seznanitev smrtjo je za njih tako čustveno pretresujoč dogodek, da v bistvu težko sledijo našemu pogovoru, ki temu obvestilu o smrti sledi.
Lani so upravili 55 takšnih pogovorov. Tako kot je možno za darovanje organov, se lahko sicer opredelite tudi izrecno proti darovanju.
To je res, to nas zna čakati tudi v prihodnosti, ko bomo verjetno sledili ostalim evropskim državam in še enkrat poskušali z registrom opt-out. To pomeni, da bodo vsi darovalci razen tistih, ki so se dejansko opredelili proti. Sicer pa po zakonu moramo vedno opraviti pogovor s svojci, glede na število vpisanih v register, ki jih je še vedno manj kot 1%, imamo lahko preprosto izračunate več kot 99% verjetnosti, da tega podatka ni in moramo potem v pogovoru s svojci v bistvu izvedeti, kakšna bi lahko bila želja pokojne osebe.
Nekatere ljudi skrbi, da bi bili z opredelitvijo na nek način ožigosani, da bi drugi na nek način vedeli, da so postali darovalec. Nekoč so namreč ob tem pridobili tudi kartico.
Sicer je obstajala kartica darovalec pred leti, to samo nam je v pomoč, če to najdemo, da je nekdo v tej smeri pozitivno razmišljal. Sicer pa ni potrebno nič. Z opredelitvijo v nacionalni register ste vpisani v elektronsko bazo podatkov, ki je zaklenjena do vpisa ure vaše smrti in ne potrebujete popolnoma ničesar.
Tudi zdravniki, ki nam nudijo oskrbo, o tem niso predhodno obveščeni. Skrb, da nam zato ne bi nudili popolne oskrbe, je torej popolnoma odveč.
Opredelitev za ali proti je popolnoma neznana komurkoli od zdravstvenih delavcev, ki bodo upleteni v vaše zdravljenje.
V Sloveniji trenutno izvajajo le darovanje organov po možganski smrti. Ob tem moramo izpostaviti bistveno razliko med komo in možgansko smrtjo. Koma je povratno, možganska smrt pa nepovratno stanje. Ugotavljanje možganske smrti pa je vse prej kot preprost postopek.
Prepoznavanje možganske smrti je nek tak kontinuiran postopek. Večino zdravnikov, ki zdravi paciente s hudo okvaro možganov, nekako ve, kdaj to zaslediti. Dnevno je potrebno preverjati nevrološke funkcije take osebe, gleda se predvsem odzivnost zenic, če reagirajo na osvetlitev, če so še simetrične, če pride do mogoče do razširitve, kar bi kazalo na večji pritisk v znotraj lubanje na možgane in predvsem reakcija na aspiracijo, kadar večino teh ljudi, praktično vsi brez izjeme, no, so priklopljeni na mehansko ventilacijo, se pravi, da aparatura na mestu njih predihava pljuča in vsake toliko je treba to dihalno pot tudi počistiti s posebno aspiracijsko cevko in ob tem pride do draženja spodnjih delov grla, ki so vživčeni največkrat z najbolj spodnjim možganskim živcem in ko tukaj reakcije več ni, ko ne pride do refleksa kašla in napenjanja, vemo, da je prišlo do hujše okvare možganov in da lahko pride do nepovratnega stanja. Potem so še posebni testi, s katerimi merimo odzivnost možganskih živcev. Njihova jedra se nahajajo večinoma v možganskem deblu, praviloma pa je treba pri nas dokazati odpoved tako možganskega debla kot obeh možganskih hemisfer. Zato poleg kliničnih testov odzivnosti možganskih živcev delamo še dodatne preiskave, kot je elektroencefalografija, še bolj enostavnejša je pa metoda, s katero poskušamo dokazati, da v lobanji v možganih ni več pretoka skozi žile, to je pa scintigrafija, najbolj pogosto uporabljena metoda pri nas, v prihodnosti pa bo to še štirižilna CT angiografija.
Na ta način dokaže odpoved celotnih možganov. Ta postopek lahko traja več ur.
Postopek lahko traja tam okrog 6 ur, lahko uro pa pol, odvisno od tega, ki je okvara, če govorimo o odraslih osebah, pri otrocih, pri zelo majhnih se lahko zavleče tudi za 3 dni. Obstajajo posebni protokoli, ki jih sledimo, odvisno tudi glede na starost pa višino okvare v možganih. In potem, ko to pravilno v skladu zakonodajo dokažemo, lahko rečemo, da je oseba možgansko mrtva, čeprav je dejansko do smrti prišlo že prej.
Šele potem se sproži vpogled v register darovalcev.
Šele takrat, ko je ta ura dejansko vpisana v katerikoli sistem zdravljenja v bolnišnici, se obvesti našega koordinatorja, ki potem pristopi s profesionalno kartico in s številko zdravstvenega zavarovanja umrle osebe. Šele takrat se lahko ta podatek odklene.
Kaj pa, če imate pred darovanjem pomisleke zaradi verskih stališč? Želite darovati samo en organ? Se lahko prijemnik organa zahvali družini darovalca? No, te odgovore bomo z doktorjem Andrejem Gađijevim poiskali prihodnji teden.